Josueu, kapitulli 17. Kjo që pjesa qera me short fisit të Manasit, sepse ishte i parlindri Josefit, Maikirit, të parlindri të Manasit dhe atë i Galadit, ju caktua Galadi dhe Bashani, sepse ishte luftëtar. Ju dha me short gjithashtu një pies bive të tjerë të Manasit, si pas familjeve të tyre, bive të Abiezerit, bive të Helekut, bive të Asrielit, bive të Eferit, bive të Shemidit. Këta ishin fëmijët meshkuj të Manasit, birë të Josefit, si pas familjeve të tyre. Celofehadi, birë i Eferit, birë i Galadit, birë i Makirit, birë i Manasit, nuk pati djemë, për vetën vajza, të cilat quheshin Mahla, Noa, Higla, Milka dhe Tirca. Ato paraqitën para priftit e Lazar, para Josueut, birë të Nunit dhe para princave, duke thënë, Zoti urdhëroi Mosiun që të na jap një trashëgimi në mes të vëllezërve tan. Josueu u dha një trashëgimi në mes të vëllezërve të atit të tyre, sipas urdhrit të Zotit. Kështu i ran 10 pjesë Manasit, përveç vendit të Galadit dhe të Bashanit që ndodheshin më tani Jordanit. Në fakt bijat e Manasit morën një trashëgimi në mes të bijve të tij dhe vendi i Galadit ju caktua bijve të tjerë të Manasit. Kufiri i Manasit që nga Asheri në Mikmethsa, që ndodheshi përballë Siklemit, pasaj kthehen nga djatha në drejtim të banorëve të En Tapuahut. Vendi Tapuahut i përkiste Manasit, por Tapuahu në kufi të Manasit ishte pronë e bijve të Efraimit. Pasaj kufiri zbriste në përruan Kana, në jug të Përrojit. Këto qytete që ishin pronë e Efraimit ngriheshin në mes të qyteteve të Manasit. Por kufiri i Manasit ndodhi në krahun verior të Përrojit dhe mbaronte në det. Territori në jug i përkiste Efraimit, kurse ai në veri ishte pronë e Manasit, dhe deti ishte kufiri i tyre. Në veri kufizoheshin në Asherin dhe në lindje me Isakarin. Përveç kësaj, në territorin e Isakarit dhe në atë të Asherit, Manasi zotëronte, Bethshean me fshatrat e ti, Iblea me fshatrat e ti, banorët e Dorit me fshatrat e ti, banorët e Endorit me fshatrat e ti, banorët e Tanakut me fshatrat e ti, banorët e Megidos me fshatrat e ti, Trikaina kodrinore. Por vite Manasit nuk mundën t'i pushtojnë ato qytete, sepse kananeti ishin të vendosur të rrinin në atë vend. Por bite Izraelit u bën të fort, nështruan kananen dhe i robëruan, por nuk i dobuan krejt. Atër bite Josefit i folon Josueu dhe i than, pse na dhesi trashëgimi vetëm një piesë, vetëm një hise, kur ne jemi një popull i madh, që Zoti e ka bekuar deri sot? Josueu tha atyre, në rast se jeni një popull i madh në numër, shkoni në pyll dhe hapni tokë të re që të keni tokë në vendin e perezejve dhe gjigantëve, sepse krajina malore e Efraimit është tepër e pakt për ju. Por bite Josefit ju përgjigjen, krajina malore nuk na mjofton, dhe të gjithë kananejt që banojnë në krajinën fushore kanë qerre të hekurta, si ata që janë në Bethshean dhe në fshatrat e tij, ashtu dhe ata që banojnë në luginën e Izraelit. Atëherë Josueu i foli shtëpisë së Josefit, Efraimit dhe Manasit dhe tha, ti je një popull i madh në numër dhe ke një forcë të madhe. Nuk do të kesh vetëm një pjesë, por edhe krajina malore do të jetë jotja. Ndonë se shpyll, ti do të shpyllëzosh dhe do të jetë jotja deri në skajet e ti më të larta, sepse ti do të bësh kananejt, me gjithë se kanë qerre të hekurta dhe janë të fortë.